Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 3 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда жарым жылда 13,000 кылмыш катталды. Бул азайганыбы же көбөйгөнүбү?
Майда чөйдө кылмыштар азайышы мүмкүн, бирок чоң кылмыштардын беттери ачылып айтат. Андай кылмыштуулук менен күрөшүү чечкиндүү мамлекет көрүш алган жок.
Президенттикке талапкер болчулардын программасында коопсуздук маселеси кандай камтылган?
Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар.
Берүүбүздө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Мындан сырткары миграцияда Сахалинде жүрүп, 5-чи кабаттан кулап комада жаткан кыргызстандык жаран Ильяс Токтоназаров тууралуу баяндайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия президенти, кечиресиздер, Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев АКШ жаңы санкцияларды киргизгенден кийин Кремль учурдагы америкалык администрация менен мамилени жакшыртуу боюнча үмүтүн үзгөнүн билдирди. Орусияга толугу менен соода согушу жарыяланды деген Медведев санкциялык режим 10 жылдап сакталарын кошумчалады. Ошондой эле АКШ президенти санкцияны Конгресстин макулдоосусуз жокко чыгара албай турганын, мындан улам Москва менен Вашингтондун мамилеси чыңала турганын белгиледи. Ошол эле маалда ал орус бийлиги экономика жана социалдык тармакты өнүктүрүү боюнча иштерин улантарын айтты. 2 августта АКШ президенти Дональд Трамп Орусия жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койгон. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыяла турган бул мыйзам долбоору Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн болчу. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жүрө келтиришкен. Жаңы мыйзамда америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана ген тармактары менен иштешүүгө тыюу салынат. Орусиянын мунай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине чектөө киргизилет. Мыйзамга ылайык санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес, Конгресс чечип калат. Кыргызстанда экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов 2 августтагы сот чечими мыйзамсыз экенин айтууда. Жакынкы күндөрү өкүмдүн үстүнөн жогорку инстанцияларга даттануу жолдонорун кабарлады. Анын билдиришинче сот жабырлануучу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаевдин 2013 жылдагы окуяларды Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун, иштин кайра тергелишин айтканына карабай өкүм чыгарып койду. Садыр Жапаровдун жакындары жана тарапкерлери кечээ ооздорун таңып алышып сот чечимине нааразылык акциясын өткөрүштү.
Бирине чоң срок берди. Эмне кылган үчүн берди? Митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Алып барып туруп, тактыгын чыгарып туруп, Садыр Жапаровду 11 жылга камады. Эчтекеден коркпойм. Мен калдым эми, мени камагыла. Түрмөдө менин балам да отурат СИЗОдо.
Деп билдирди Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова. 2 августта Бишкектин 1 май райондук соту Садыр Жапаровду Кылмыш кодексинин 113 адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341 бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234 бейбаштык беренелери боюнча толук актаган, ошол эле маалда 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп мүнөздөдү. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев арызын кайра чакыртып алды. Мамлекеттик тил комиссиясынан билдиришкендей, буга байланыштуу ал 2 августта кыргыз тилинен сынак тапшырууга катышкан жок. 62 жаштагы пенсионер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкер болууга арыз берген. Учурда талапкер болууну көздөгөндөр кыргыз тили боюнча тест тапшырууну улантып жатышат. 2 августта алдыдагы саясий жарышка катышууну көздөгөн Кубанч Роев, Турсунбек Акын, Улукбек Кочкоров тестирлөөдөн ийгиликтүү өттү деп табылды. Сынакта жетиштүү балл топтой алган мамлекеттик тилди B2 деңгээлинде билет деген сертификаттар тапшырылууда. Президент болууну көздөгөндөр тил сынагын 26 июлдан тарта тапшыра баштады. Бир күндө 4 талапкер тестирлөөдөн өтөт. Мамлекеттик тилди билгенин аныктаган сынактан өтүү президенттик кызматка талапкерлерди расмий каттоо үчүн коюлган башка талаптардын бири. Ушул кезге чейин тил сынагынан өтпөй калгандар каттала элек. Орусиядагы Новая газета басылмасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Ферус деген лакап менен макала жазган Худаберди Нурматов өзүнө кол салууга аракет жасады. Бул тууралуу аталган газет журналистин адвокаты Даниил Хаймовичке шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда Али Ферус сот имаратында депортация боюнча токтомдун көчүрмөсүн күтүп жатканда Өзбекстанга баргандан көрө өлгөн мартык деп айтып өз өмүрүнө кол салуу аракетин көргөн, аны Сахаровадагы атайын кабыл алуу жайына жеткиришкен. Москванын Басман райондук соту 1-августта Али Ферузду мажбурлоо менен Орусиянын аймагынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган эле журналистке 5000 сом өлчөмүндө айып салынган. Сот Ферус чет элдик жарандардын Орусияда жүрүү тартибин бузду деп тапкан. Али Ферус Өзбекстандан 8 жыл мурун чыгып кеткен, буга атайын кызматтар кызматташууга мажбурлаганы себеп экенин айткан. Июндун башында орус бийлиги ага убактылуу башпаанек берүүдөн баш тартканы белгилүү болгон. Ферус Өзбекстанда өзүнө террордук уюмдар менен кызматташкан деген айып тагылышы мүмкүн деп кооптонууда. Бишкектин 1-май райондук соту экс депутат Райкан Төлөгөновтун ишин карайт. 2-августтагы жараянда атасы менен бирге айыпталып, номер 47 колонияда кармалып жаткан Райкан Төлөгөновтун уулу Муса Төлөгөнов ооруп калганына байланыштуу келбей калгандыктан соттун чечими менен териштирүү бүгүнкүгө которулган. Муса Төлөгөнов бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө бермек. Жараянда күбөлөрдү суроолануда. Ата мекен фракциясынан мурдагы депутат Райкан Төлөгөнов 2010-жылдагы мародерчилик боюнча айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Быйыл 1-сентябрга карата Кыргызстанда 100 жаңы бала бакча ачылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда бала бакчалардын 20 Чүй, 17 Жалал Абад, 16 Ош, 15 Ысык Көл, 13 Талас облусунда ачылса, Нарында 12, Баткен облусунда 7 бала бакча ишке киришмекчи. Алар Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында ачыла турганы айтылды. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарбаев берди. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Экинчи августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Ал калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 32-37, Талас тубанында 29-34, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 32-37, Ысык Көлдө 26-31, Нарында 27-32 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, күндүн табы 35-37 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда жарым жылда 13000 кылмыш катталды. Ички иштер министрлиги өлкөдө кылмыштуулук азайып баратканын билдирүүдө. Ошол эле учурда милициянын кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү аракетине ийжи чыкпагандар арбын. Айрыкча кылмыш жасады деп жазага тартылган адамдардын президенттик кызматка барууга умтулуп жатышы кызуу талкууланып жатат. Чынында кылмыштуулук кагазда азайып, иш жүзүндө тамыр жайуудабы? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-августта ички иштер министрлигинин жарым жылдык ишинин жыйынтыгы талкууланып, кылмыштуулукту азайтуудагы төмөн көрсөткүчтөр үчүн бир катар облустук, шаардык милициялардын башчыларына сын пикир айтылды. Бул тууралуу министрлик өз сайты аркылуу маалымат таратып, министр Улан Исраилов мекеменин жарым жылдык ишине канааттандырарлык баа берди деп билдирген. Расмий маалыматка караганда быйылкы жарым жылда 13000 кылмыш катталган, анын 12209 боюнча кылмыш иши козголгон. Жалпы мурунку жылдардагы кылмыштарды кошкондо милиция 11000 ашуун кылмыштын бетин ачкан. Ошол эле учурда сынчыл көз караштагы байкоочулар кылмыштардын жеңил түрү азайып же оңой бет ачылып, оор кылмыштар дың бойдон калып жатканын айтышууда. Алардын бири Серепчи Төлөгөн Келдибаев кылмыштуулукка каршы күрөштүн солгондугу, кылмыш жасаган соттолгон адамдардын саясий турмушка тоскоолдуксуз аралашуусуна шарт түзүп жатат деген ойдо.
Майда чөйдө кылмыштар азайышы мүмкүн да. Мисалы кандай десек, эми күнүмдүк бытовой үрүмдүк мушташуу, кайсы бир жерде сотко бурбамай, бирок чоң кылмыштардын беттери ачылып атат. Андай кылмыштуулук менен күрөшүү чечкиндүү мамлекет күрөшө алган жок. Чоң чоң кылмышкерлер күнүмдүк актоо чеп кетүүдө. Айыл кеңештин депутаттары айыл өкмөт башчысы болуп мүмкүндө шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу жер жерлерде иштер жүргүзүп атышпайбы? Аларды бийликке келтирбөө, алар саясатка аралаштырбоо жөнүндө чечкиндүү кадамдар көрүштүргөн жок, алар боюнча мыйзамдар кабыл алынган жок.
Мындай көз караштардын жанданышына күздө боло турган президенттик шайлоо жарышына катышат элем деп чыккандардын ичинде кылмыш жасагандар бар экендиги тууралуу маалымат да себеп болууда. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын арасында баңгизат алып жүрүү, коррупция, улуттар аралык кастыкты козутуу сыяктуу оор беренелер менен айыпталгандар бар деди. Борбордук шайлоо комиссиясы азыр азырынча аларды текшерип жатканын билдирип, аты жөндөрүн ачыктаган жок. Бул өңдүү көрүнүштөрдү мисалга тарткан байкоочулар криминалдык дүйнө менен саясат жоорулушуп жатат. Шектүү адамдардын бийликке умтулуусу мунун далили деген көз карашты карманышат. Бул өңдүү жагдайды опурталдуу санаган экс баш прокурор Кубатбек Байболов мыйзам бузууларга карата кенебес мамиленин калыптанып жатышына коомчулуктун да күнөөсү бар дейт.
Илгери маселен кылмышкерлер корунуп турчу, жегичтер корунуп турчу. Кадимкидей азыр тескерисинче чайга чакырылып эл арасында авторитети көтөрүлүп атпайбы? Кылмыштуулуктун тескерисинче жаңы түрлөрү пайда болуп кылмыштуу топтун мүчөлөрү мамлекетти башкарууга катышып кадимкидей саясий чөйрөгө таасир берип мурункудан жаңы формалар пайда болбодубу? Тескерисинче эми башканы кой, жанагы кыз уурдамай деген канча мертебе көтөрүлдү? Жаш балдарды зордуктамай деген канча мертебе көтөрүлдү? Ушуларга алып жетпей койгондон кийин калган тиги алды күчтүүлөрүн алып жетеби?
Ошол эле учурда Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Мурадыл Мадиминов ички иштер министрлигинин кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан иштерин жогору баалап, сын пикирлерди колдогон жок.
Алты 20 жылдагы канчалаган разбой, канчалаган грабеждин аркасынан жүздөп эмес миңдеген кыргыздын кыйын жигиттери ата энелери сыздап өлүп кетишти. Акыркы 6 жылдагы бир мындай карап көрчү, бир ошол эле мисалы үчүн Баяман Эркинбаевдай, Сурабалиевдей кыйын жигиттер азыр 6 жылда бир ушундай бир громкий нерсе болду. Бул деген МВДнын дело не в том, что эле жакшы иштеп же начар иштеп результат бербей жаткандан эмес, булардын профилактика иштерин жакшы жүргүзүп атканы.
Ал ортодо Чүй аймагындагы криминалдык чөйрөдө Алтуха деген каймана ат менен белгилүү Алтынбек Ибраимовдон акталганы, Каршыкыр деген ат менен мыйзамдагы ууру атыккан Мурзалим Өмүрзаковдун Орусиядан Кыргызстанга депортацияланганы тууралуу маалыматтар ар кандай талкууларга жем таштоодо. Бирок милиция бул жарандар тууралуу комментарий тарата элек. Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоо демилгелери апрель инкылабынан бери жетекчи алмашкан сайын күн тартибине коюлуп келгени менен анын жыйынтыгы байкала элек.
Ушул теманы улай эксперттин пикирине орун беребиз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова уюштурат.
Рахмат Эрнис, биз менен түз байланышта азыр мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ички иштер министрлигинин ушул кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча сөз кылсак, негизи эле ушул бүгүнкү күндө ички иштер министрлигин милицияны реформалоонун алкагында жүргүзүлүп жаткан кылмыштуулукка каршы күрөш өз натыйжасын берип жатабы?
Ачык айтканда бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, анын ичинде ички иштер министрлиги ушул кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө башка органдарга караганда өзүнүн саны жагынан дагы, сапаты жагынан дагы мындайча айтканда алдыңкы орунда турат. Бирок тирекке каршы жасаган аткарган иштери элдерди кубанта турган жогорку деңгээлде ишти тирекке каршы алтара элек. Мунун себеби абдан көп. Себептеги мына акыркы убакта ички иштер министрлигинин жетекчилери бир нече жолу алмашып кетти. Почти жыл сайын алардын жетекчилери алмашып, экинчиден чынын айтканда акыркы убактагы ушул ички иштер министрлигиндеги реформалардын жүрбөшү, андан тышкары ошо кадрлардын мындай айтканда көп учурда алмашуусу жеке эле жогорку деңгээл эмес, орто деңгээлдеги алмашуулары дагы көп учурда ушул иштин өрчүбөшүнө тоскоолдук берет. Буга байланыштуу алардын алган майнасынын аздыгы, андан тышкары эң негизгиси бул биздин коомчулукта баары эле билишет, ошо акыркы убактагы жеке эле ички иштер министрлиги эмес, ушул мамлекеттик министерстволорда, мамлекеттик ошо тейлөө жагындагы иштегендерде коррупциянын мындайча айтканда чырмалашып криминал менен аралашып кетиши, бул дагы абдан ушул бүгүнкү күндөгү иштерге мындай тоскоолдук бергени аныкталып турат.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, сөзүңүзгө каралчы, жыл башынан бери 13 000 жакын кылмыш иши катталды деп атат. Анан негизи эле бул көрсөткүч азбы же көппү?
Ачыгын айтканда мурдагыларга салыштырганда азыраак, бирок ошолордун ичинен ушул көрсөткүчтөрдүн кайсы кылмыштар боюнча алардын иштеши мындай жогорку деңгээлге жетип атат. Эгерде бүгүн
ошолорду так көрсөткөн эмес да?
Бүгүнкү күндө коомчулукка мындай абдан чоң коркунуч чыгып келген кылмыштуулукту алып карай турган болсок, бул баңгизат менен каршы күрөшүүдө, бул экстремизм менен каршы күрөшүүдө, бул уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө бул көрсөткүчтөр дагы эле болсо мындайча айтканда жогорку деңгээлде. Себеп эгерде бизде уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө чоң жетишкендик болсо, жана ошоп уюшулган кылмыштуулуктун жетекчилери же булардын авторитеттери сайраңдап бүгүнкү күндө жанагы өздөрүн бизнесмен же бизнес менен кылган иштерин аткара албайт болчу. Экинчиден биздин мамлекеттен абдан көптөгөн жаштар, кыздар чет мамлекетке, өзүнчө Сирия, башка мындай согуш болуп аткан жерге Кыргызстандан чыгып кете албайт болчу. Эгерде жанагы баңгизат менен катуу күрөшкөндө Кыргызстанда жанагы баңгизатка каршы күрөшүүдө болуп аткан мындайча айтканда көптөгөн мисалдар ошол эле кармалып аткандары, мына 2 жыл мурун 150 килограмм наркотик менен кармалышты. Андан тышкары ай сайын ошо баңгизаттын баягы менен кармалгандардын дагы саны мындайча айтканда аз эмес десек жаңылышпайм.
Демек ушул оор кылмыштар боюнча көбүнчө оор кылмыштардын бети ачылбай жатат деген сын пикирлерге кошуласыз.
Эми бул бүт баардыгы бул мындай дифференциалдуу түрдө караш керек да. Себеп дегенде ошо кылмыштуулукту баягы арыз менен келгенде же оперативдик маалымат менен алганда ошолордун аныктоо каттоо системасы жогорку деңгээлге жете элек. Себеп дегенде кээ бир жерлерде алар баягы жеңил кылмыштуулук менен каттоого келип калат. Кээ бир жерлерде ошол баягы жеңил кылмыштуулук менен кошо оор кылмыштуулуктун мына уголовный кодекстин ар кандай эрелери менен чоң мындай чоң статьялар менен катталат дагы, кайра ошонун ичинен баягы келишүүнүн негизинде, кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн негизинде баягы жеңил кылмыштуулук өтүп кетет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай билинбей тымызын оор кылмыштуулуктар көп учурда ошондой көмүскө калып калган учурлар да болот.
Түшүнүктүү, рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. ТЮЗООдо мурдагы коопсуздук кызматкери Артур Медетбеков биз менен маектешти.
Маектик кесиптешим Нуржан Токтоназарова уюштурду. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктурубузду эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев 2-августта арызын кайра чакыртып алды. Молдованын өкмөт Орусиянын вице премьер министри Дмитрий Рогозинге нон грата жарыялады. Бишкектин 1-май райондук соту экс депутат Райхан Төлөгөновдун ишин карайт. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 1-сентябрга карата 100 жаңы бала бакча ачылат деп билдирди. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегиз Азаттык Чекиторг. Эми кезек миграцияга байланыштуу темада. Кыргызстандык Ильяз Токтоназаров Сахалинде 5-кабаттан кулап 8 айдан бери комада жатат. Жумуш берүүчү курулушта жабыркаган мигрантка жоопкерчилик алуудан баш тарткан. Токтоназаровдун туугандары укуктук жардам көрсөтүүнү суранып келишет. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Кыргызстандык Ильяз Токтоназаров 9 декабрда Сахалин облусундагы Долинск шаарында курулушта иштеп жаткан жеринен 5-кабаттан кулап кеткен. Алгач баш сөөгүнө катуудоо кеткен чет элдик мигрантты дарылоого убада кылган жумуш берүүчүлөр кийин жоопкерчиликтен баш тарташкан. Ильяздын иниси Эрнесттин айтымында алар мыйзамсыз укук бузууларга барышкан.
Жумуш объектисинен 5-ташта иштеп атып, ошол жерден 5-таштан кулап кеткен. Жумушундагы эмелери, представительдери, директорлары, инженер, техника безопасности алар келип, не переживайте, биз баарын көтөрөбүз, биз жардам беребиз деп. Ошонун арасында 1-2 ай убакыт өтүп кетти. Биз эме болуп жүрүп областной больницага которду, кайра повторно трепанация черепа деп кайра операция кылды. Ошон менен ызычуу болуп жүрүп 1-2 ай өтүп кетет. Анан кийин чогуу иштеген балдарды премия жазып берип, бир 7 балага биз менен иштеген эмес, биз муну тааныбайбыз деп показания жаздырып алышып, ошо менен иш токтоп калды, иш каралбай калды.
Иниси Эрнесттин билдиришинче, Ильяс Токтуназаров Вива деп аталган курулуш ишканасында иштеген. Ал эми окуяны териштирүү үчүн Долинск шаарынын, ошондой эле Сахалин облусунун прокуратурасына жана тергөө комитетине арыз менен кайрылуудан эч майнап чыкпаган.
Анда сот аркылуу биз сотко кайрылып, анда доказывать этебиз. Тезек ошо чогуу иштеген 20 кыргыз бала иштеши бар, ошо дом куруп атышканда. Ошонун арасынан 7 кыргыз бала директорлор менен сүйлөшүп, следователге барышып, биз бул баланы тааныбайбыз, биз менен иштеген эмес деп показания берип, 10 000 премия алышыптыр. Ошонун негизинде анан ишти жаап койду. Биз прокуратурага да кайрылдык, областного кайрылдык, следственный комитетке кайрылдык. Уже тигилердин показаниясы менен булар ишти жаап койду. Ошон
8 айдан бери 3 баланын атасы 41 жаштагы Ильяс эсине келе элек. Учурда ал Долинск шаарындагы ооруканада.
Колу буту сол эле кабыргасынан сыныптыр, 5-6 кабыргасы сыныптыр, сол жак капталып. Ошо баш менен түшүп анан повреждение, ошо баш сөөк сынып кеткен, анан кабыргалар сынган да. Көзүн ачып эле жатат, бирок эч кандай реакция жок. Көргөнү, көрүп атканы, угуп атканы деле билинбейт.
Сахалиндеги жарандык ишмери Сулайка Абдыразакова журтташтар Токтуназаровдордун үй бүлөсүнө көмөктөшүп, Ильязды Кыргызстанга кетирүүгө каражат топтоп жатышканын айтат.
Кыргыз жамааттары жардам берип атат. Ушул көп эле мындай кырсыктар болуп кеткен учур болуп атат. Бизде жумушка жаңы кирип атканда андай бизде договор жок да. Ушундай бир кырсык болуп келсе, акча төлөтүп алабыз же төлөп беребиз деген эч кимдин да оюна келбейт да. Иштей беришет, анан капыстан тип кырсык болуп кеткенде добросовестный ишканалар ошо төлөп эле берип жүрүшөт. Анан кээ бир жанагындай бети жоктук эмелер жанагы татмаскага чыгат турбайбы. Дары дармегине өздөрү чыгым болуп, канча айдан бери убара келишчилик болуп атат да. Анан эми ошол комада жаткан адамды Кыргызстанга алып кетиш үчүн 800 000 рубльден ашык акча талап кылынат экен. Лежат жыгылып алып кеткенге, анан сопровождение менен. Анан андан тышкары пенсияда кат энеси бар айылда, 3 баласы бар экен.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны 600 000 ашуун, жылына ар кандай себептерден улам Орусияда каза тапкан 300 кыргызстандыктын сөөгү мекенге жөнөтүлөт. Мигранттар өндүрүштө жаракат алып, жабыр тартканда мыйзамдуу эмгек келишиминин жоктугуна байланыштуу жумуш берүүчүлөр жоопкерчиликтен баш тарткан учурлар кеңири кездешет. Лаза Жанубек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жараяны аяктап, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кампаниясынын биринчи этабы бүткөнүн жарыялады. Саясий чоң жарышка катышып, мамлекетти башкарам дегендер ички жана сырткы коопсуздукту камсыздоонун кандай жолдорун көрүп жатышат? Деги эле талапкер болчулардын программасында коопсуздук темасы барбы? Ханымгүл Элкеева сарепсеп салды.
Мамлекеттик башчылык кызматка ат салышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 59 киши арызын тапшырды. Алардын айрымдары өз программаларын учкай тааныштырып жатат. Президент болууну көздөгөн дымактуу саясатчылар коопсуздук саясатын кантип жүргүзгүсү келет? Коопсуздук жаатындагы эксперттер Орусия АКШ мамилеси татаалдашып, Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдар токтобой, Ооганстандагы абал тынчыбай жаткан шартта Кыргызстан коопсуздук маселесине улуттуу көңүл бурушу зарылдыгын белгилеп келишет. Буга Сирияга азгырган же азгырылган кыргызстандыктардын тыйылбаганын, чек аралардын толук чечилбегенин, диний радикализмдин, улут аралык жаңжалдардын алдын алуу, саясий туруктуулук сыяктуу маселелерди мисал келтирүүдө. Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы мурдагы Чегиз Токон Мамытов 5 учурга көңүл бурууда.
Саясий кырдаалды калыптандырып, анан стабилдүүлүктү камсыздарса, мына эң биринчи максат ушул. Экинчи максат бул өлкөнүн ичинде дагы жана сырткы саясаттары дагы коңшу мамлекеттер менен биригип эл аралык терроризм, экстремизм, диний фундаментализмге каршы иш чараларды баягы уюштуруш керек да. Ички коопсуздук маселесине тиешелүү бул эң биринчи калктын, биздин жарандардын билимин деңгээлин жана маданият деңгээлин жогору көтөрүш керек да. Себеби бул дагы азыркы учурда өтө чоң коопсуздук маселелердин бири болду. Төртүнчү маселе бул экология маселеси. Бешинчи маселе бул жана экономикалык коопсуздук маселесине көңүл буруш керек. Ошо мамлекеттер менен чек ара маселеси бар. Кандай президент болбосун дагы бул чечиш өтө оор, бир күндө чечилбейт. Бирок ушул чек ара коопсуздук маселелерин да чечүүгө бул негизги мындай багыт катары баалап туруп, ушул багытта дагы бир топ иштерди уюштуруш керек. 5 жылдык бир программа кабыл алыш керек да. Дин аралык, улуттар аралык маселеде ушул маселени караш керек. Бул бүгүнкү күндүн эң коркунучтуу бир чакырыктарынын бири да бул ушул маселелер дагы.
Президенттик жарышта өздөрүн негизги атаандаштар катары эсептеген талапкерлер өлкө коопсуздугун сактоо эң маанилүү жана олуттуу мамиле кыла турган маселе экенин эки ооз сөз менен гана айтышканы менен биринин дагы бул багытта конкреттүү сунуштары программасында айтылган жок. Талапкерликке сунуштоо курултайларында деле жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган максаттар айтылбады. Шайлоо жараянына байкоо салган талдоочулар мунун өзү талапкерлер арасында өлкөдөгү эң эле маанилүү маселеге кайдыгер мамилени көрсөтөрүн белгилеп жатышат. БШКга талапкер катары арыз берген коопсуздук жаатындагы адис Талатбек Масадыков буга чейин Азаттык радиосуна берген интервьюсунда азыркы учурда коопсуздук эң негизги маселелерден экенин белгилеген, бирок чечүү жолдорун айткан эмес.
Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп азыркы маалда Кыргызстанда. Тышкы фактор бар, ички фактор бар. Тышкы фактор биздин колубуздан келбейт, чечилбейт. Бирок биз коңшу мамлекеттер менен бирге, биз менен стратегиялык партнер катарында иштешкен мамлекеттер менен бирге чечиш керек ал маселе. Ички факторду өкмөт чечиш керек.
Талапкерлигин көрсөткөн айрым саясатчылардын шайлоо алдындагы программаларында коопсуздук үстүртөн гана баяндалып, жалпы сөздөр менен толукталган. Маселен, Кыргызстан социал-демократтар партиясынан талапкер, азыркы өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч түзүмдөрүнүн функциясы так көрсөтүлөрүн, жоокерлерди социалдык жактан колдоо уланарын белгилеген.
Экономикалык, криминалдык кылмыштар, экстремизм, терроризм менен күрөшкөн күч структуранын функциялары так бөлүнөт, билдеттери жана функциялары кайталанбайт. Жоокерлерибиздин социалдык колдоо жүрүп жатат. Акыркы 3 жылда аскер структуралары жана күч органдары үчүн турак жай курууга 3,5 миллиард сом бөлүнүп, 1,5 миллион квартира берилди. Бул саясат мындан ары дагы уланат.
Кыргызстан эгемендикти алгандан бери эки инкылапты башынан кечирди. Анын бири ок атышуу менен аяктап, ондогон кыргызстандыктардын башын жеди. 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин улут аралык биримдик, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөдөгү стабилдүүлүк башкы маселеге айланды. Талдоочулар мына ушул жагдайлар дале талылуу болуп турганын белгилеп жатышат. Коопсуздук маселесине учкай токтолгон Өмүрбек Бабанов өз платформасындагы 5 маселенин бири экенин айткан.
Ар бир адамдын коопсуздугу мамлекеттин коопсуздугу. Бул маселе террор менен экстремизм азыр күч алып атканын баарыңыздар көрүп отурасыздар. Биз бул тармакта ишти күчөтүшүбүз керек.
Атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков талапкер болом дегендерден бул тармакта иш билги саясат жүргүзүүгө ынтызарлык байкалбай жатканын билдирди.
Биздин мамлекетте тынчтык, стабилдүүлүк, коопсуздук маселелери жогорку деңгээлде каралып, ошол туруктуу болуп жоопкерчиликти тарта турган команда, ошол башкаруучу адамдар жеткиликтүү иштей албаса, анда Кыргызстандын өзгөрүлүшүнө көп кыйынчылыктар дуушар болот. Мамлекеттин ичиндеги коррупцияга каршы, ошолган кылмыштуулукка каршы, наркотрафикке каршы, ошол экстремисттик идеяларды алдын ала карап, ошолорго каршы согуш жүргүзүү.
Диний эксперт, мурдагы чекист Орозбек Молдалиев ички жана тышкы коопсуздукту өнөктөш уюмдар, кошуна өлкөлөр менен бирге чечүү зарылдыгын жана оболу экономикалык коопсуздукту колго алууну сунуштап жатат.
Кооптуу акыбалда туруп атабыз азыр. Эл аралык акыбалда деле, ички акыбалыбызда деле. Ошондо ички коркунучтардан кандай кылып жоебуз жана тышкы коопсуздукка коркунуч келтиргендерден кандай кылып сактайбыз деген маселени айткан программа жок болуп атат да ушундай. Америка менен Россиянын мамилеси күндөн күнгө аябай татаалданып кетип атат. Биз болсо ОДКнын мүчөсүбүз, Евразияга кирдик. Россиянын жанындагы отурган нерсебиз бизде өкшөгөн кичинекей мамлекеттердин коопсуздугу өтө кыйын акыбалга келип калган мезгил болуп атат. Адам биринчи эмнеден көрө өзүнүн өмүрүн сактаганга жан талашат. Калганын бул бардык эле мамлекеттер өзүнүн союздаштары менен жасайт. Анын коопсуздук уюмдары менен мүчө болгон менен, мисалы үчүн ООНго мүчөбүз, ал жагынан кандай жардам алабыз, ОБСЕге мүчөбүз, бул жагынан коопсуздугубузду кандай камсыз кылабыз, НАТО менен партнерствобуз бар, муну кандай кылабыз деп олтуруп анан жасаш керек анын баарын. Бирок өзү үстүн, алууска өзү үстүн күчүбүзгө биринчи ирет ошондон болуш керек.
Президент болуу үчүн жарышка аттангандар өлкөнү өнүктүрүүнүн, жарандардын жаркын келечеги үчүн жасалчу иштер тууралуу учкай токтолуп, көбүнесе бийликти сындоо, саясий дымагын билдирүү менен чектелүүдө. Саясатчылардын шайлоо алдындагы жүрүштөрүнө баа берген серепчилер, талапкер болом дегендер азырынча коопсуздукка ынтаа койгон максаттарын, программаларын, долбоорлорун көрсөтө элек деп жатышат. Талапкер болуп катталган саясатчылар үгүт иштерин 10-сентябрдан башташат. Талдоочулар мына ошол үгүт кампаниясы учурунда жаңы идеялар чыгат деп үмүт артышууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 3 август күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо, дайындоонун жол жобосу жана ал ишемдиктери тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Токтосуновдун билдиришинче, сот жабырлануучу өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурдагы өкүлү Эмилбек Каптагаевдин 2013 жылдагы окуяларды Жапаровдун уюштурганы боюнча далил жоктугун айтканына карабай өкүм чыгарып койду. Ушундай эле өкүмгө нааразы болгон Садыр Жапаровдун жакындары жана тарапкерлери кечээ ооздорун таңып алышып, сот чечимине нааразылык акциясын өткөрүштү. 2 августта Бишкектин 1-май райондук соту Садыр Жапаровду Кылмыш кодексинин 113-141-234 беренелери боюнча толук актап, ошол эле маалда 227 бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп эсептеп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизген мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Bloomberg Reuters баштаган батыш маалымат агенттиктери кабарлап чыгышты. Орусияга кошуп Түндүк Корея жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам долбоору Конгресстеги демократтар менен республикачылардын жапырт колдоосуна ээ болуп, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоодогу ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө кетиришкен. Жаңы мыйзамда америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүсүнө тыюу салат. Кыргызстанда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев арызын кайра чакыртып алды. Мамлекеттик тил комиссиясынан билдиришкендей, буга байланыштуу ал 2 августта кыргыз тилинен сынак тапшырууга катышкан жок. 62 жаштагы пенсионер өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкер болууга арыз берген. Учурда талапкер болууну көздөгөндөр кыргыз тили боюнча тест тапшырууну улантып жатышат. 2 августта алдыдагы саясий жарышка катышууну көздөгөн Кубанч Ороев, Турсунбек Акон, Улукбек Кочкоров тестирлөөдөн ийгиликтүү өттү деп таап алды. Мамлекеттик тилди билгенин аныктаган сынактан өтүү президенттик кызматка талапкерлерди расмий каттоо үчүн коюлган башка талаптардын бири. Ушул кезге чейин тил сынагынан өтпөй калгандар каттала элек. Орусиядагы Новая газета басылмасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Ферус деген лакап ат менен макала жазган Худайберди Нурматов өзүнө кол салууга аракет жасады. Бул тууралуу аталган гезит журналисттин адвокаты Даниил Хаймовичке таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда, Али Ферус сот имаратында депортация боюнча токтомдун көчүрмөсүн күтүп жатканда Өзбекстанга баргандан көрө өлгөн мартык деп айтып, өз өмүрүнө кол салуу аракетин көргөн, аны Сахаровадагы атайын кабыл алуу жайына жеткиришкен. Москванын Басман райондук соту 1 августта Али Ферус Орусду мажбурлоо менен Орусиянын аймагынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алган эле. Бишкектин 1-май райондук соту экс-депутат Райкан Төлөгөновдун ишин карайт. 2 августтагы жараянда атасы менен кошо айыпталып, номер 47 колонияда кармалып жаткан Райкан Төлөгөновдун уулу Муса Төлөгөнов ооруп калганына байланыштуу келбей калган деген жүйө менен сот териштирүүнү бүгүнкүгө которгон. Муса Төлөгөнов бул иш боюнча күбөө катары көрсөтмө бермек. Жараянда күбөөлөрдү суроо улануууда. Ата мекен фракциясынан мурдагы депутат Райкан Төлөгөнов 2010 жылдагы мародерчулук боюнча айыпталып, быйыл март айында камакка алынган. Быйыл 1 сентябрга карата Кыргызстанда 100 жаңы балабакча ачылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда балабакчалардын 20 Чүй, 17 Жалал Абад, 16 Ош, 15 Ысык Көл, 13 Талас облусунда ачылса, Нарында 12, Баткен облусунда 7 балабакча ишке киргизилет. Аларды ишке киргизүү Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында жүргүзүлмөкчү. Эрнис.
Рахмат. Акыркы кабарларды Нурчан Токтоназаров айтып берди. Ушул жерден башка жаңылык тарды сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегөз азаттык чеки торк. Бул жолку апта темасында жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо дайындоонун жол жобосу жана алишемдиктер тууралуу сөз кылабыз. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары бул багыттагы өздөрүнүн байкоолору менен бөлүшөт. Анда кепти Оштон баштасак. Самара Каримованын окуясынан кийин Оштогу маданий тармактын кадрлары канчалык туура тандылган деген суроо жаралды. Эл артисти Жолболду Алыбаев натура кадрлардын айынан Оштун маданий аба ырайы бузулуп кетти дейт. Бирок Оштогу филармония башчысы Садыбакасова маселе кадрдан мурун каржыда экенин айтты. Айтылуу Асан Мансуров болсо, министрлик тандаган кадрлардын баары туура иштеп жатат деп билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Ушто Самара Каримова аттуу жашырчынын Сулайман Тоо музейине бир күн директор болуусу маданий тармактагы кадрлардын кадыры канчалык деген суроону жаратты. Эл артисти Жолболду Алыбаев Ошто маданиятты маданиятка жат кишилер жетектеп жатканын сынга алды.
Филармония дегендин азыр аты эле калган, бүтүрөрк адам жок. 150 штаты бар филармонияда Кыргызстанда. Ушул жерде бүт өнөрлүүлөр шейден өсүп чыгыш керек эле. Түштүк боюнча ушул өнөр адамдардын жүзү болуш керек эле мына Бишкектеги филармонияда. Анын бири жок. Анткени башкаруу жакшы эмес. Филармония өзүнүн функциясын аткара албай азыр эми бар менен жоктун ортосунда турат да филармония. Бишкекте мисалы канчалаган жаш акындар чыгып атат, сен көрүп атасың. Канчалаган манасчылар чыгып атат, канчалаган комуссчулар, канчалаган немелер жаштар чыгып атат.
Бирок маданият министрлигинин түштүк боюнча өкүлчүлүгүнүн башчысы Асан Мансуров Ошто кадрлар туура тандалып аткан үчүн иш кетип жатат деген жүйөнү кырманды. Деген менен Мансуров маданияттын мыктысы деген медалды чөнтөгүнөн алып, Өзбекстандын Мукими театрынын башчысынын жакасына тагып, Ошто кыйла сөз болгон жайы бар. Ага карабай ал өзүн да өзү башкарган тармактында кадрлары туура тандалганын айтып отурат.
Чөнтөккө ошо чөнтөктү тиги берет, сал деп бул деген. Чөнтөктөн башка эчтеге салып сөзүшкө болбойт ал жерде. Пакети менен берилет. Ошо пакетти сахнада ачып, анан көкүрөгө тактык. Министрлик өзүнчө кадрларды тандоо боюнча комиссия бар, аттестация бар. Ошо жерден өткөндөн кийин анан кадрлар дайындалат өзү. Облас шаарда да туура эле тандалган.
Оштого Абдыкадыров атындагы филармонияда иш жүрбөй, артисттер таркап кетти деп эл артисти Жолболду Алыбаев качантан бери какшап жүрөт. Бирок филармония башчысы Гүлшайыр Садыбакасова кептин баары эле кадрдан эмес, каржыдан да көз каранды экенине көңүл бурду.
Себеби Бишкектин филармониясына 100%, эми өкмөт каржылайт. Анан алар жаштырууга жөнөткөндө президент 500 000 берет, өкмөт 500 000 берет, спикер 200 000 берет, өздөрү 200 000 чыгарат. 1.5 миллионго гастрольго Ошко келип кетип атышат. А эгерде мага 1.5 миллион берсе, мен Кыргызстан боюнча кыдырып келет элем. А бизге 1 сом акча бөлүнбөйт ошол эле учурда. Элестетсең, өзүбүздүн маданий чөйрөгө болгон жогорку бийликтегилердин көз карашы эки анжы болуп атат. Биринчи сорт кылып Бишкектеги мекеме ишканаларды карашат, экинчи сорт кылып бизди карап атышат. Мына ошонун натыйжасында ушундай болуп атабыз.
Эми айткан сыны, берген кеңеш угулбай, айласы кеткен Алыбаев эсил кайран союздун кадр саясатына тамшанып коет. Убагында Фрунзени дүңгүрөтүп, Оштуктар келиптир дедирткен бараган кайда калды деп эскерип отурат.
Түшпөс хан кылып жанагы маданият башкармалары бир 20 жылда 30 жылда бир адамдарды коюп койгон. Жүрөтсөн эле. Өйдөгөн эми илгери жакшы эле да, мисалы үчүн 5 жыл иштетип туруп, эгер жакшы иштесе көтөрчү. Же болсо башка бир начар жерге которчу мына жерди оңдогун деп. Анан кийин эч иш кылбаса анан бир жерде эле кармап жүрө берсе анан иш жүрбөйт да. Ошон үчүн анан кийин бизде маданият эмеси болбой атпайбы, иш жүрбөй атпайбы.
Ош шаарынын өзүндө 2 драма театр, 2 кинотеатр, 1 филармония, 1 ири китепкана, 1 музей, 3 музыкалык окуу жай жана башка маданий өнөрканалар бар. Ош шаарынын тургундары калаадагы артисттерди маданият сарайларынан эмес тойлордон көрүшөрү көндүм болуп калган. Ал эми филармониянын концертине же драма театрдагы спектакльге каттаган карапайым тургундарды шаардан издеп табуу кыйын. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Жалалабаттын Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынган соң 3 жыл соттошуп жүрүп, быйыл апрелде кайра жетекчилик ордуна келди. Эми болсо анын мурда соттолгондугу ачыкталып, билим берүү кызматкерлеринин арасында түрдүү пикирлердин жаралуусуна себеп болду. Билим берүү кызматкерлери министрликтин кадр саясатын сынга алышып, соттолгон адам мугалим да болуп иштөөгө укугу жок экенин билдиришет. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Алмазбек Бечелов 3 жылдан соң кайра Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп экинчи ирет дайындалды. Алгач 2014 жылы 12 күн жетекчи болуп иштеген соң район акиминин сунушу менен билим берүү министри Бечеловду дайындоо буйругун жокко чыгарган. 3 жыл аралыгында жетекчилик кызмат үчүн соттошуп, быйыл апрель айында кайра ордуна келди.
Ачыгын айтканда жергиликтүү бийликтин карамагачылыгына негизинде буйрукту жокко чыгарып койгон мурунку министрибиз. Сотко кайрылдым, мына сот акыйкатчылыгы Кыргызстанда бар экен, кайра калыбына келтирди. 14 соттун элегинен өттүк да. Кичине болсо да бир районго билим сапатын көтөрүп, бир жаштарга жакшы татыктуу тарбия берсек деген максатым бар, Кудай кылса.
Бечелов буга чейин мектепте бир топ жыл директор болуп иштеген. Сузак райондук бийлиги 2014 жылы ал директорлуктан берени менен иштен алынганына карабай билим берүү министрлиги катачылыкка жол берди деп аны жумуштан алуу сунушун берген. Райондогу Сарыков атындагы орто мектептин профсоюз уюмунун төрагасы жана мурда бир топ жыл райондук билим берүү бөлүмүн жетектеген Дөлөтбек Эргешев билим берүү министрлиги кадр саясатынан аксап жатат деп сындады.
Кадр маселесин мына акыркы мен билгенден ондогон жылдар бою ушунчалык төмөнкү деңгээлге түшкөн эмес. Кадр маселеси катастрофический нөлгө түшүп калды да. Демек жетекчи ошончолук деңгээлге түшкөндөн кийин калган директорлор, башчылар, окуу бөлүм башчылары деги эле төмөнкү деңгээлге түшүп кетет да. Акыркы 3 жылда Сузакты түгөтүшө турган болду да.
Учурдагы жетекчи Бетчелов 2006 жылы Жалал Абад облустук соту тарабынан алдамчылык беренеси боюнча 1 жылга эркинен ажыратылып, бирок жаза өтөөдөн бошотулган. Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси мурда соттолгонун ырастап, бирок жаза өтөө мөөнөтү аякташы менен кайра ишке орношконун кошумчалады.
Эми ачыгын айтканда сыноо мөөнөтү берилген 3 жылбы. Ал сыноо мөөнөтү берилген күн мисалы 2006 болсо 2009 бүткөн. Ошол мезгилден баштап соттолгон адам эмес болуп эсептелет экен. 2014 жылы конкурска катышкан. Ошол мезгилде министрлик текшерген. Кадровый служба деп кадр кызматы текшерген. Мындайча айтканда мыйзамдуу да, закондуу.
Билим берүү мыйзамынын 15-чи беренесине ылайык, мурда соттолгон адам райондук билим берүү бөлүмүнө жетекчи болуп келүүгө жол берилбейт. Атүгүл мугалим болуп иштөөгө да моралдык укугу жок. Мындай пикирин Дөлөтбек Эргешев айтат.
Биздин эл агарты тармагында соттолгон адам мугалим дагы болуп иштебеш керек. А бизде азыр орун басары дагы өмүрбаянда жакшы чыкпай атат. За районунун өзү 2-3 жолу соттолгон болуп чыгып атат. Соттолгон мектептин директорлору иштеп аткан болуп атат. Информация бар менде. Губернатор деле бул жөнүндө кабар бардыр. Министрликтер давно билет, мына аны айтканбыз. Ушул кадр маселесин чече турган адамдар ушунчалык кайдыгер да. Алар өзүнүн тармактагы коренной ишин аткарбастан алар саясат менен занимается этишет.
Сузак району боюнча 108 мектепте жалпы 4000 чукул мугалимдер эмгектенет. Бечелов кайра ордуна келгенге чейин 3 жыл аралыгында 3 жетекчи милдетин аткаруучу болуп эмгектенди. Алардын бирөөсү мугалимдердин айлыгынан 12 миллион сом ашыкча үнөндөп калган деп соттолсо, дагы бир жетекчи 5 миллион сомдук чыгашага байланыштуу жумуштан четтетилген болчу. Алмаз Бечеловдун маселеси мугалимдердин август кеңешмесинде караларын Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын бөлүм башчысы Аида Алиева билдирди.
Бечелов боюнча бизге баягы 12 түрдө келип арыздар түшүп атат, бирок кагаз түрүндө келе элек. Коллегия өтсүн, материалдар топтолсун, анан жыйынтыгын ошо 6 айдын жыйынтыгы менен, негизи август айында мектептердин текшерүүнүн жыйынтыгы менен анан иштеп аткан боюнча маселе көтөрүлөт да.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары район акиминин сунушу менен билим берүү министрлигинин сынагына катышып, тесттен эң көп упай топтогон кызматкерлер жетекчиликке дайындалат. Бул процессти министрликтин стат катчылары алып барат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Таласта болсо капиталдык курулуш башкармалыгына жетекчилик кызматты мурдагы жана азыркы башчылары бир айдан бери талашып жатышат. Бул көрүнүш облуста кадр саясатынын кадыры боюнча ар кандай талкууга жем таштады. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы капиталдык курулуш боюнча Талас областык башкармалыгынын жетекчилик кызматы талашка түшкөнүнө бир ай болду. 2016 жылдын июнь айында кызматтан кеткен мекеменин мурунку жетекчиси Саламат Салыбаев иштен мыйзамсыз алынганын айтып, сотко кайрылган. Натыйжада соттун 3 инстанциясында тең жеңишке жетип, быйылкы жылдын 4 июлунан тарта кайрадан жетекчилик ишин улантмай болот. Бирок
кайта 4 июль менен кайта мен өлтүп жиберишип атпай, мен ошол эле күнү басын айтып кайта ошол күн менен. Мен таң калдым, эмне десем, губернатордун обращениеси, анын коллективдин чыгуусу деп, онун ичинде ошо 4-чү слодогу приказды бериш бар, иштей бериңиз болду деп туруп, госстройдун председатели менен жөнөткөн. Бир 2 күн жумушта болдум, иштедим. 2 күндөн кийин кайта 14-чү слод менен мураттайлык приказ алып барыптыр да кайта. Ошо менен мен таң калдым, бул кандай, бул эмне, биз мыйзамсыз мамлекет жашап атабыз, бул кандай? Азыр дагы мен кайта дагы сотко бердим, азыр мен жана ал мени туура эмес уволтет. Ойлосоңуз, бир күндө уволтет, ошол күнү уволтет, ошол күнү кайта эле бир сааттан кайта мени уволтет жүрүш, бул эч кандай мыйзамда жок да мындайчы.
Деген Саламат Салыбаев учурда акыйкат издеп Бишкекте жүргөн экен. Капиталдык курулуш башкармалыгынын азыркы жетекчиси Марат Мураталиев болсо, кызмат талашуунун түбү башкада деп ишендирди.
Опять уволили, так как сейчас уголовное дело возбуждено по школе Кайнар. Ну там действительно мектепте азыр где-то около 2.5-3 миллиондой жок жумушка булар отчет тапшырышкан. Руководство аркылуу өткөн отчет. 3.200.000 сом на сегодняшний день нету вообще, без отчета, без ничего. Жетекчилик өздөрү аны соттон мурун деле айтышкан экен.
Мындай көрүнүш облуста кадр саясатынын кадыры боюнча ар кандай талкууга жем таштады. Бул жаатта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратында уюштуруу бөлүмүнүн кадр секторунун баш кадиси Төлөгөн Аралиев төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Кадр тандоо жагынан 2010 жылы 6-7 апрелден кийинчи эң ыплас, эң жаман кадр тандоо башталды. Анткени парламенттик системадан кийин парламентке келген партиялар өзүнүн кадрларын өзүнүн кечеки ошо айылдарда, райондордо, областтарда иштеп жүргөн адамдарын район башчысы, област башчысы, айыл өкмөт башчысы кылып шайлады. Алардын даярдыгы ошол кызматка туура келеби, ошонун маданияты, этикасы ошо каралган жок да. Ушундан биз өтө кадр саясатын бузуп алдык. Команда деп коет экен азыркы, андан кийинки губернаторлордун сөзү. Командасы ошол экен. Сөзүн уккан, кулдук кылган, айылдашы, жердеши болду.
Кадрларды башкаруучулук жөндөм шыгына, билим тажрыйбасына эмес, кадыр көңүлгө, карым катышка карап жайгаштыруу адресе көрүнүшкө айланып калды деген көз карашын жаш активист Азамат Асейин уулу минтип бөлүштү.
Биз ошол адам аркылуу келди деп айта албайбыз, бирок ошол эле учурда Талас облусунун аймагындагы бийлик бутактарындагы жогорку кызматтагы туугандарын билүүгө болот да. Мисалы Бакаят районунун акими Роза Отунбаеванын туугандары, же болбосо Бакаят анын акиминин биринчи орун басары Бусурманкул Беркутович Табалиевдин тууган уулу эсептелет. Кийинки күндө улуу жетекчисинин кеңешчиси деле жакындаш, айылдашы болуп эсептелет да. Влияние аркылуу келгендерди карай турган болсок, мисалы облустун мурдагы жетекчиси Байымбет Мураталиевдин азыр баласы Талас шаарынын биринчи вице мэри болуп дайындалышы, Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министринин өкүл баласы Карабуз районун жетектеп жатканы боюнча дагы маалыматтар айтылып келет да.
Жергиликтүү талдоочулар мындай көрүнүштү Таласта эле эмес, республиканын башка аймактарында да кеңири жайылган тажрыйба катары баалап жүрүшөт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары Бишкек шаардык сотуна кайрылышат. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамга кол койду. Кыргызстандын президентке талапкерлигин көрсөткөн Анвар Сартаев арызын кайра чакыртып алды. Молдованын өкмөтү Орусиянын вице премьер министри Дмитрий Рогозинге нон грата жарыялады. Бишкектин биринчи майрандык соту экс депутат Райхан Төлөгөновдун ишин карайт. Кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми апталык пакеттер топтомун улантып уктуралы. Бийликтин жеринде жеринде калк менен түздөн түз иш алып бара турган өкүлчүлүгү болгон айыл өкмөт аппаратына кесипкөй адистердин тандап алууга мүмкүнчүлүк жок. Орточо 5000 сомдой айлыгы бар кызматка жаш, билимдүү адистер келбегенден улам иш да жакшы жүрбөйт. Иштейм деп келген күчтүү кадрлар да көпкө кармалбайт. Айылдарда калктын ар тараптуу маселелер менен алектенген кадрлар кантип тандалып, ал жакта акыбалы кандай? Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Конкурста жарыялангандан кийин деле, бирок мындай жаратылуу адистер келбейт.
Алтынбек Мисралиев Баткен районун эң эле чоң делген Дара айыл өкмөтүндө катчылык кызматта 3 жылдан бери иштеп келет. Буга чейин райондук, облустук акимчиликтин түрдүү кызматтарында да болгон. Айыл өкмөтүндө 22 кызматкердин орду болсо, кээде бош кызматтарга эч ким келбей туруп калган учурлары да болот дейт. Айыл өкмөтүнүн аймагында бир эле социалдык кызматкер 10000 ашык калктын маселесин кароого туура келет. Ал эми алган айлыгы 5000 сом. Маянанын аздыгы, шарттардын жоктугунан күчтүү, билимдүү адистер жумушка келбей жатат дейт.
Ваканттык эмелерге конкурс объявлене беле, көп конкурста жарыялангандан кийин деле, бирок мындай жаратылуу адистер келбейт. Себеби көпчүлүгүнүн айлык акысы аз деп эме кылбай коюшат да, көп болсо деле бир ай иштейт да, бир айдан кийин уже кетип калышат айлыктын аздыгынан. Билим деңгээлдери, иш тажрыйбасына көбүрөөк басым жасалат. Мисалы, квалификациялык талап ар бир адистин өзүнө ылайык. Бирок иш тажрыйбасына келгенде дагы кыйынчылык болуп калат. Жаңы бүтүп келген адистердин иш тажрыйбасына келгенде ушул жерден кичине көйгөй болуп калат. Мындай кызыгып атайын иштейин деп келбейт, себеби бардык келип баягы айлык акыга келип такалат да. Айласыз баягы эме кылбай калган специалисттер келип калат.
Муниципалдык кызматка кадрларды кабыл алууда деле мыйзамга ылайык атайын талаптар менен жакшы иш алып баруучу адистерди тандап алуу максатында сынактар жарыяланат. Бирок ойдогудай кадрларды тандап алууга мүмкүнчүлүк жок. Ушул жерде иштейт элем деп кызыгып келгендердин саны, атаандаштыгы жок кесе. Анткени жумуш көп, кайтарым жок деп кошумчалайт Алтынбек.
Конкурс жарыялаганда деле атаандаштар аз болуп калат. Бирөө болуп калат же экөө болуп калат. Бир орунга мисалы төртөө, бешөө деп эч кандай ондай болбойт да. Чоң айлыкка аракет кылып, чоң айлык болсо экен деп келеткен дагы, анан айлыгынын аздыгынан эле анан башка жака иштеп, көпчүлүк жаштар өзүңөр билгендей Россияга, башка мамлекеттерге иштегенге кетип калышат.
Жергиликтүү бийликтерге кайрылып, бирок маселе чечилбегенден улам облустук акимчиликке 6 айда эле 200 ашык киши арыз даттануу менен кайрылган. Ушунун баары айылдардагы бийлик өкүлдөрүндө ыйгарым укуктардын чектелип, каржылык жана кадрдык абалдын оорлугунан. Мындан 10 жылдай мурда бийликти борбордон алыстатуу долбоору толук ишке ашпай жатышынан дейт эл аралык уюмдун өкүлү Батырбек Шүкүров.
Айыл өкмөтүнүн аппаратында эмгектенгендер чындыгында сапат жагынан алып караганда чындыгында мындай слабый адистер келип жатат. Себеби айлык акынын аздыгы, жумуштун көптүгү, ошол айылга караган, айыл өкмөтүнө караган элдин санынын көптүгү көпчүлүк көйгөйлөрдү жаратат. Жаңы бүтүп келген адистер бар эле чоң чоң айлыгы бар кызматтарды көздөшөт. Анан айыл жеринде эч бир шарты жок. Децентрализация программасы кагаз жүзүндө иш ашып аткан менен чындыгында жерлерде андай эмес.
Айыл өкмөтүндөгү кызматкерлердин адистик чеберчилиги төмөндүгүнөн прокуратура тарабынан текшерүүлөр жүргөн сайын эскертүүлөр, административдик чаралар колдонулган учурлары да тынымсыз болуп турат. Бирок система баягыдай калып жаткандан улам абалда өзгөрбөй эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ысык Көл облустук администрациясынын аппарат башчылык кызматы 2.5 айдан бери бош турат. Буга эмне себеп экен? Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асайим Маданбеков сураштырып көргөн.
Мурунку өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Аскат Акибаев бошогондон 1.5 ай өтпөй аппарат башчыда орунду бошотуп берген. Май айынан бери бош турган бул орунга сынак жарыяланып, ага чыккан 6 кишиден ошол эле администрацияда иштеген облустук аппаратта укуктук камсыздоо жана кадрлар секторунун башчысы Жеңиш Шаршеев өткөн айда жеңип чыкканы кабарланган. Бирок ал орунга конкурстун жеңүүчүсү эмес, Тоң районунун мурдагы акими Эсенкул уулу улан отургузулган. Бул күчкө салган дайындоо катары бааланып жаткан кезде бир жума өтпөй мурдагы аким да кызматтан кетти. Аппарат башчылыкка өзүн ылайык көрүп, бирок максаты ишке ашпай калган бул эки кызматкер бул көрүнүштү кайсы бир кызыкчылыктарга эмес, мыйзамдарды облустук бийлик тарабынан туура эмес чечмелешине байланыштырып түшүндүрүштү. Маселен, мурдагы конкурста жеңген кадрлар бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Шаршеев буларды айтты.
Негизи мыйзам боюнча билесиңер да, тиги конкурс менен чыгып керек да, Анан ошонун негизинде кайра биз отмена кылганбыз. Ошо эсен колулган эмесин. Анан деген кайра конкурска билени бердик, жарыя бергенбиз.
Ал эми мурдагы аким буларды айтты.
Өзүбүз эле тактап эметтик, өзүбүз карап кайра мыйзамда коюлду. Кайра конкурска катышайын деп өзүм ошо чечимге келдим да ошондой.
Өкмөттүн Сокол облусундагы куратору Камчыбек Кускаков мурда акимдер саясий кызмат болгондуктан сынакка катышпай эле дайындала берчү. Анын айтымында аппарат жетекчисине дайындоодо 2016 жылдын декабрында чыккан мыйзамды эске албай бекитип коюшкан.
2016 жылы 24 декабрда чыккан мыйзамга дайын президент кол койду февралда. Андан кийин баардыгы ошо жанагы облустук аппарат жетекчиге боло турган кызматкер сөзсүз жана аттыктан өтүш керек деген ошондой мыйзамдын негизинде булар жанагы эмеге жөн мындай аны кароо мыйзамды кароо эле жөнүндө бекитип коюшкан да. Андан кийин анан уже баягы мындай мыйзамдын негизинде туура эмес дайындалды дегенден кийин кайра приказды чыгарып анан аны бошотуп азыр конкурс жарыяланды да.
Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгү бул дайындоодогу мүчүлүштүктөр өз ичибизден кеткен ката деп моюндап ичара такташып жатабыз дейт өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев.
Бияктан болсо ошол кабыл жаткан учурда бир кемчиликтери кетип калган деген ойдо болуп атабыз. Анткени ошо азыр деле бир өзүбүздүн ичибизде неме болуп атат да, изилдеп атабыз да, эмне болгон, эмне себептен андай маселе жаралып калды деп.
Өкмөттүн облустук өкүлчүлүгү билдиргендей аппарат жетекчинин ордуна сынакка бүгүн документтерди кабыл алуунун акыркы күнү 10 августта чечими билинет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Сокол облусу.
Коомчулукта жергиликтүү кадрларды дайындоодо көптөгөн катачылыктар кетери, кызматка коюуда иреттүү тартип жок экени айтылып келет. Мамлекеттик кадр кызматы мындай сын пикирге макул эмес. Жергиликтүү кадрларды дайындоо тартиби жана өксүктөрү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Мыйзам боюнча жергиликтүү кадрларды дайындоо тартиби өтө жөнөкөй. Эгер кайсы бир мекеме бош кызмат орду тууралуу маалымат жарыяласа, алгач каалоочулар ал орунга өздөрү тууралуу маалымат тапшырышы шарт. Мындан соң адистер тесттен өтүп, жогорку балл алгандар конкурска катышып, атаандаштарын жеңип чыккан жаран кызмат ордуна дайындалат. Мындай тартип бардык эле министрликте бирдей болууга тийиш. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин статс катчысы Максатбек Ташполотов айтты.
Азыркы мезгилде жанагы мамлекеттик кызмат жөнүндө жаңы мыйзамга ылайык бардык кадрлар борбордук аппараттын кызматкерлери дагы, департаменттердин кызматкерлери дагы, анан кийин тиги райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларынын кызматкерлери да бардыгы конкурстун негизинде дайындалат. Тестирлөөдөн өткөндөр кайра бул жака келишет. Анан бул жерде практикалык тапшырмалар берилет, анан ооз эки аңгемелешүүлөр өткөрүлөт.
Ташполотов мурда жергиликтүү кадрлар райондук же облустук жетекчилердин сунушу менен кызматка бекитилсе, учурда адистер тестирлөө жолу менен тандалып, ар бир министрлик өз адистеринин андан ары татыктуу иштеп кетишин тыгыр көзөмөлдөп тураарын билдирди. Анткени менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча эксперт Бакыт Ырыспаев кадр тандоо башынан аягына чейин ачык айкын адилет өтөт дегенге макул эмес. Ал сынактын экинчи турунда ошол мекеменин жетекчиси өзү каалаган адамды билимине карабай эле тааныштыгына салып өзү түзгөн комиссия аркылуу кызматка бекиттирип алышы мүмкүн экенин айтты.
Ошол маектешүү деген ошол мекемеде жетекчи түзгөн гана адамдар отурат негизиненчи. Анан кадр кызматынан бир адам келет, негизинен ошолор эле анан көпчүлүгү добуш берип могул кадрга токтойлу деп эле анан дайындап коюшат да. Ошол экинчи немесинде жаңыча механизм кабыл албаса көп жерде ошондой да. Азыр мисалы кээ бир немелерде жана мен угуп калып аттым, атайы бир кадрларды алып анан сени өткөзөбүз деп даярлап жүрүп анан ошону өткөзүшөт да негизи.
Ырыспаев мисалы кээ бир мекемелер кайсы бир кызматкерди алдын ала эле жумушка алып коюп учуру келгенде мыйзамдаштырып алышкан учурлар кездешкенин кеп кылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканов бүгүнкү күндө жергиликтүү кадрларды дайындоо мыйзамдын эмес, бийликте турган партиялардын каалоосу аркылуу ишке ашып жатат дейт. Адистин пикиринде акыркы жылдарда жер жерлерде ким аким, ким райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, ким райондук оорукана башчысы, социалдык фонд, ветеринария башчысы болорун бийликтеги партиянын жергиликтүү өкүлдөрү чечип келет.
Жанакы конкурстар бир жөнө калп болот да, тестирование деп коюп аякка ошентип тесттин шылтоосу менен башка шылтоосу менен конкурстун шылтоосу менен баягы эле дагы эле шуундар келип бийликте отурат да. Ошо партиянын саясий катысында ошон үчүн ушундан арылышыбыз керек. Система өзгөрүлбөй атат, мына төрт тек күчтү башкаруу өзгөрүлбөй атат. Жергиликтүү бийлик районный администрация, областная администрация, республиканская администрация, плюс мунун баарын бир өзгөрчү убакыт келип калды. Административный территориальная реформа барышыбыз керек.
Дыйканбаев жаңы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлиги вертикал башкарууда иштейт деп жазылганы менен иш жүзүндө андай болбой, төрт тепкичтүү башкаруу системасы ошол боюнча калып, жергиликтүү бийлик бутактарын билимин эмес, башка артыкчылыктарынан улам ээлегендер арбып, система өзгөрбөй жатканына кейиде. Мамлекеттик кадр кызматынын адиси Айзада Асыкбаева мындай сын пикирлерге макул эмес. Анын айтуусунда аталган мекеме мамлекеттик жарандык жана муниципиалдык кызмат өкүлдөрүнүн адистик жөндөмүн арттыруу боюнча майнаптуу иштеп жатат.
2017 жылы биринчи жарым жылдыкта 68 окутуу курстары өткөрүлүп, республика боюнча бардыгы 1350 мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар окутулду. 105 семинар өткөрүлдү республика боюнча жана 3696 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар окутулду.
Дейт мамлекеттик кадр кызматынын адиси Айзада Асыкбаева. Кыргызстанда 200 ашык саясий кызматты ээлегендер, 20 000 чукул мамлекеттик аткаруу кызматын аркалагандар, 300 000 агартуу, маданият тармагында иштегендер бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жергиликтүү мамлекеттик кадрларды тандоо жана дайындоолордун күнгөй тескейине арналган атайын пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Өзүңүзгө керектүү суроолорго жооп алып алдыңыз деп ишенели. Биздин радиодон кеткен башка макала жана баяндарды биздин сайтыбызга да кирип таап турсаңыз, таап окуп турсаңыз болот. regus.azat.chekit.org орус тилиндеги баракчабыз болсо rus.chekit.azat.chekit.org. мындан сырткары видеолорду, сүрөт баяндарды да таба аласыз. Азаттык радиосунун 3-августтагы таңкы уктуруулары да ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшүк артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин берүүлөр ушу менен түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 уланмакчы. Саламатта туруңуз.